Da.
Alo, ministarka, kako ste, dobre?
Dobro, Marijan, ti kako si?
Dobro, evo, ja samo da vi prijavam incident imalo vo Prilep.
Dobro.
Od SD štrajkuvale i луѓе наши некои си врвеле со кола на болница, Тариов со бајпас и на срутето, детево го возело, ги извајле, ги изначукале здраво, повлегле во штабов...
Нашиве се натепани?
Нашиве натепани, да. Тие штрекува на разни локации и во близина имаме ние штаб, му влегле внатре, полицијава си дремела, овие му карале, му врнеле, че ве запалиме со се штабов, мајмуни едни исплашени децава, запрепастени од полиција, си стоева настрани, ништо не реагирала.
Добро, полицијата не смее да реагира у таков случај, ама ако го пријавиле инцидентот, ќе видиме.
Пријавен инцидентот и тие апашите се омавале, точно ги знаат, му велам зошто не ги привадивте. Вика, чесно се прекршува.
Дисциплинска одговорност.
Одговорност.
Епа, Маријан, тоа е, полиција нема овластување како што имаше порано. Сега
ама
може да гледаат и да пишат пријава. Но независно, тоа си е законот. Ние ќе си пуштиме пријави сега.
Да,
шум ги знаат, полесно ќе оди.
Едниот Лоло го вика, другиот како го вика, али Баба го вика.